እንዴ ለአረብኝ ነበር ተማልመው ተማታት ይዲዮ ዶሊያ ወጫፍ ያ ሁንቶ ሳይን አልহামዱሊላህ ኢራ አለነብዩ ተበለ ተማልመው ነው ሆጂ ገነዳ ነዋ ወር ገነዳ ነው ሆነ ዲካንአ ለክትሚ ኪ ኦ ወገተሬ ኦ ሻፍ ካኑን ተባተካይ
ነኝ ኢላሚ በሜሊስ እንደጋልከ ጋደንተው ድግመት እንደ ኪሎሜትር እንጀርት
ባል ላይ አፈርተን ኪሎሜትር ወገርት ዮሚል ለራው ካናና ያን ኮንቶ ዮ 10 ኪሎሜትር ጀት ለማለት ሚራያ
ኦኬ ትረደ ደመሽደ ሜገ ዲረስ
አላሚኪ ኦ ኦ ጋይን ካኛ ዮ አሚን ትረ ለክቱ ጋርኖ አንኩና ያክትል
ባል አደመን ሃይተን ኦ ኢንሲንቲ ዲለን አሜሪካን ኩቢና ያለ شباب ድግመት አሴት ቀበር ዘናይ
አዲያን ከተባለ ኮዮ ድግመት ማጋሽ ነው አን ኦ ዲያን ኮ ኤ ኦ ኦ አሊ ራይም አላ ላይ ማይሊን ከሳይ ስኮድ ለንጋሰ ስኮድ ለሆ ጀያን ከአንከው
ባልመን እንቃብል ስናይ አለ شباب አሜሪካ ሲቲ
ያ አንዲጋ አይ ኦ ኦ ጀያን ኮ ሃይ ጂንዘር አይ ኦ ነው ኸይም ነቃብል
ካደነግ ያንቲ ቀሳራ ስን ዴሬ ጀራና
ለማስትሪ አና ዳዋንቲ ኮ ጋላንተ ኢዮ ኮ ኦ ዝን ኦ ኦ
okay grubang mel aanel ka saw gadum ye ku suguntina atmiska reedan kunagten gadum ye waliba fa fine o siyaasa halad guud ee deegaanka grubang
grubang ta kan tiira fa ilta arshi oo dabate magara chaatay yo iyo deganaayi ayay hada malmoo asii hada dirstay annaman kanu waa arkaasii wala duwan iyo wala suweelan iyo anu ya dabate ya anu sheegay la tanti bentota aragan gurban le diyo kanaan aan la raawiyeen ka soo kale ay yana wara gaani mangoo yana dadala dadka inda dibay oo mootiga iyo asuna lagti badal wala ku adiga ka soo kale nooyada ka soo
gudoomiyey degmada dinsooriyad amaanka guud ee deegaanka gurbaan amaanshi soo kortaanaysan
oo karnaa ilaahay wadaa wadaa waayeen oo soo koran
ciidamo kaafiyo ay tahay sidii lamada deegaan iyo degmada dinsoorba okay ku soo koow dagaalka saytiye sida waa xaaladda guud ee arimo binaadnimada ee degmada dinsoorba ilaami kortaana hadii si maamulka degmada Saytii wala eedkan ka baanta degmada Dinsoor
aa ila yaan nanagu antumalle aafmaad mulle wal barashid yaliin tibii oo naniga mulle dabaata baraget
maamulka koonfur galbeed Soomaali wasiiru ku tirsan dhanaga caafimaadka intaba marar reedan kan nagadan degmada Saytii jaraana wala san deersiin
wal aafmaad wala han deersiin aa insha Allah bay wasiiru iyo dowlad koorga may xajaana
maya tadaawada sayta sindirsan eta to kaafi di bulshada kanool degmada Dinsoor
degmada Dinsoor ee abnaan ma qasaw oo nabad jeeri oo nabad inanka ee baaqayaan nimanka faaninta ay ha qadar oo mar korno oo iska reexayaan oo in ay waqtigi labada kuntum iyo shan dibirta walaalada fartay ilaa Dinsoor oo dagaal magriin kara hor magriin wadi hor magriin
okay wasiirka caafimaadka daawud asindirsi ka degmada diin sooraahan bulshada ka nool kaafi ay daawud asayti okay ka idahan selinka diyar garowi degmada diin soor okay jerte wal isbedel ee dhiniga oo markaas ay tii idii diyaar garowshay ku dareemo degmada
ee